Кто такі Андрэй Баболі?
Гэта адзін з святых, якога найбольш шануюць беларусы-каталікі і грэка-каталікі. Нарадзіўся ён у 1591 годзе. Паходзіў з старажытнага беларуска шляхоцкага роду. Бацькі, імкнучыся даць сыну каталіцкае выхаванне і добрую адукацыю, накіравалі яго ў езуіцкую школу. Пасля заканчэння школы Андрэй Баболя наважыўся і надалей звязаць свой лёс з таварыстам Езуса і таму папрасіў прыняць яго ў ордэн езуітаў літоўскае правінцыі. Падчас вучобы ў езуіцкім калегіуме ды акадэміі ў Вільні ён добра авалодаў прадметамі філазофскага тэалагічнага цыклу, што пазней вельмі дапамагала яму ў прапаведніцкай працы, дазваляла выходзіць пераможцам у нярэдкіх тады тэалагічных дыспутах. Святарства Андрэй Баболя атрымаў у 1622 годзе з рук віленскага біскупа Астаха Валовіча. Працаваў у Вільні, Нясвіжы, Бабруйску, Пінску. Ад 1643 году кіраваў навучаннем у пінскім езуіцкім калегіуме. Высокі ровень адукацыі, што даваў гэты калегіум, вабіў не толькі каталіцкую моладзь. Нават праваслаўная шляхта часта аддавала дзяцей вучыцца да езуітаў. Самааддана і шчыра працаваў Андрэй Баболя на ніве прапаганды праўдзівае веры, за што яго называлі пінскім апосталам. Знаходжанне Андрэя Баболі на Палессі прыпадала на гады вялікіх пагрозаў уняцкай царкве, прыхільнікам якое ён быў. Падчас аднаго з казацкіх наездаў на Піншчыну Андрэй Баболя быў схоплены. У мястэчку Янаў на Берасцейшчыне, цяпер горад Іванава, казакі ўчынілі з яго крывавыя здзекі, прымушаючы вырачыся каталіцкай веры. Выразалі на ягонай скуры арнат і танзуру. Жудасныя катаванні доўжыліся блізу 2 гадзінаў. Адбывалася тое 16 траўня 1657 году. Гэтая дата і стала пазней днём ушанавання памяці пакутніка. У 1853 годзе папа Пій IX абвесціў Андрэя Баболю блаславёным, а з 1938 году, згодна з дэкрэтам папы Пія XI, каталіцкі касцёл вызнае Андрэя Баболю за святога. Ягоныя святыя мошчы ў розныя часы знаходзіліся ў Пінску, Полацку, Маскве і Рыме. Цяпер яны перахоўваюцца ў Варшаве.